ស័យវិញ្ញាណផនកាត់ទេនឹងផលិតបាយជើងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគឺត្រូវបានកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបរិការវិជ្ជាជីវៈនេះគឺ$182ក្នុងមួយខែបាទ
នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារក្រោយពីភាគីពាក់ព័ន្ធបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករជាផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំ2019ខាងមុខលោកហេងសួរបន្តថា
តួលេខ$182នេះគឺវាចេញពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដែលបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នានឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាម7កន្លងមកនេះគឺមានចេញនៅតួលេខ2តួលេខ$177ហើយតួលេខ
$182
ហើយតែតួលេខ$177នេះត្រូវបានគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបោះឆ្នោតស្ទើរតែឯកជនគ្រប់គ្រងនៅតួលេខនេះហើយតែតួលេខនេះគឺវាផ្ដើមចេញពីការបំពេញបំពួររបស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង7ហើយតែលេខសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកបានពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពនៃភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសយើងហើយនឹងឱកាសមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺលោកនៅបន្តបន្ថែម$5ទៅលើអ្វីដែលជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារចឹងធ្វើឲ្យតួលេខចុងក្រោយនេះឡើងដល់ទៅ$182សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែ
ចំណែកលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាគឺជាភាគីមួយនៅក្នុងចំណោមសហជីពជាច្រើនទៀតបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់សហជីពវានៅតែជាចំនួនតិចៗនៅឡើយព្រោះអ្វីដែលយើងគិតថាប្រាក់ឈ្នួលវាគួរតែបានច្រើនជាងនេះបន្តិចដោយសារតែស្ថានភាពនៃការចំណាយរបស់កម្មករនៅជិតពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាវាមានចំណាយច្រើនដែលយើងគិតថាជាមធ្យមគឺក៏$200
ឬក៏$200ភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកមិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះទេ
បាទយើងមិនពេញចិត្តទេនៅក្នុងលទ្ធផលនេះប៉ុន្តែយើងគិតថាវាក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបង្កើនទៅដល់ជីវភាពរបស់កម្មករមួយកម្រិតដែរ
លោកអធុនបន្តថា
តាមពិតអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាផ្ទៃក្នុងចំណោមសហជីពរបស់យើងគឺបើសិនជាតួលេខ189យើងពេញចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយបើយ៉ាងហោចណាស់ក៏185ដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងទាបជាង$3អញ្ចឹងជាចំនួនមួយដែលយើងគិតថាអត់ទាន់ដល់កម្រិតដែលយើងពេញចិត្តទេបាទ
លោកកាំងម៉ូនីកាជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ា
ការបានចេញហើយដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារហើយខ្ញុំមិនមានអតិយបុរច្រើនទៀតទេគ្រាន់តែថាអ្វីជាការចាំបាច់គឺការរួមដៃគ្នាគ្រប់ពិធីពិព័ន្ធរបស់គឺមិនដើម្បីរក្សាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសយើងបាទ
តើការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់តុកែទេឬមួយក៏នៅតែមានរក្សាចំណេញដដែលបាទ
ជាការពិតហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃប្រាក់ចំណេញរបស់វិស័យរបស់យើងបើសិនជាផលិតភាពការងារមិនត្រូវបានបង្កើនហើយចំណុចទី2ទៀតបើសិនជាអ្នកវិជ្ជាជីវៈគាត់មិនបានជួយប៉ះទៅនៅការឡើងតម្លៃពលកម្មរបស់យើងបាទ
ផ្អែកតាមច្បាប់ដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរគឺត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនៅឆ្នាំ2018គឺមានចំនួន$170ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខគឺឡើងដល់$182លោកហេងសួរបានកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅខាងសហជីពគឺតែងតែចង់ឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករខ្ពស់ជាងនេះក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីថៅកែរោងចក្រវិញបានលើកឡើងអំពីថាខ្លួនខ្វះលទ្ធភាពលោកហេងសួរ
ជាការពិតគឺថាផ្ដើមដំបូងនៃការចរចាគឺភាគីនយោជកតែងតែផ្ដល់នូវតួលេខទៀតរីឯភាគីតំណាងកម្មករជាច្រើនតែងតែស្នើសុំច្រើនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាសំណើហើយភាគីទាំងអស់តែងតែដឹងថានៅពេលដែលចរចាគ្នាគឺគាត់នឹងទទួលយកហេតុផលសមរម្យមួយដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងបានវាស់ជាគោលគឺភាគច្រើនគឺចូលនៅលើតួលេខរបស់ភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានប្រើប្រាស់នៅរូបមន្តហើយនឹងស្ថិតិហើយនឹងការគណនាបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងមានការប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងអញ្ចឹងតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញជូននេះភាគីសងខាងព្យាយាមទាញតួលេខរបស់ខ្លួននឹងមកខិតជិតនៅតួលេខដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនគាត់នេះហើយអ្វីដែលកាន់តែខិតជិតមកតួលេខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានន័យថា វាកាន់តែមិនបង្កហានិភ័យទៅលើសាយកាត់ដេររបស់យើងក៏ដូចជាហានិភ័យទៅលើភាពពុតប្រជែងរបស់ប្រទេសយើងនោះទេពីព្រោះយើងមានរូបមន្តហើយនឹងការធ្វើការវិតម្លៃមួយច្បាស់លាស់ថាតើបើយើងឡើងនៅក្នុងកម្រិតណាវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងវិបរិយ
លោកកម្មុនិកាបានលើកឡើងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនោះពេលនេះគឺមានភាគរយខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតភាពរបស់កម្មករដែលអាចផលិតបាន
យើងឃើញថាការដំឡើងភាគរយខ្ពស់ហើយប្រមាណបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់យើងឲ្យឡើងស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែក៏នៅថាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផលិតភាពរបស់យើងកើនឡើងឲ្យបានខ្ពស់ជាងសពមួយដងដើម្បីជួយសម្រួលសម្ពាធនៃការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងណាបាទហើយក្រុមចំណុចនេះយើងមិនគិតថាទាមទារនូវការប្រឹងប្រែងពីបងប្អូនកម្មករឬតែម្ខាងទេទីគីរបស់រោងចក្រយើងក៏ត្រូវមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែរនៅក្នុងការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយនឹងការវិនិយោគទៅលើម៉ាស៊ីនមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលអាចជួយក៏យ៉ាងណាឲ្យយើងមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុនបាទ
លោកអាធុនប្រធានសភាពការងារកម្ពុជា
ខ្ញុំឯកភាពនៅទូលេខថាខ្ពស់ជាងចំពោះប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសវៀតណាមវាមានតំបន់គេបែងចែក4តំបន
់
តំបន់ខ្លះវានៅ140 160 170ឬក៏ 180អញ្ចឹងយើងឃើញថាតំបន់ដែលប្រៀបធៀបជាមួយកម្ពុជាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែនៅវៀតណាមគឺនយោជកត្រូវបង់ទៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមរហូតដល់ 21.5% ដែលពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបង់តែ 3.4% តែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹង
បើយើងមើលចំនួននេះគឺថាវាយើងនៅតែប្រកួតប្រជែងវៀតណាមបានយ៉ាងទៀតនៅភូមាបើទោះបីជាមានទៀតជាងយើងប្រហែលជា90ដុល្លារនៃប្រាក់ឈ្នួលពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះភូមាគឺជាប្រទេសមួយដូចយើងរយៈពេល15ឆ្នាំមុនដែលមានចំនួនផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធរឿងការងារសិទ្ធិកម្មករនឹងច្រើនដែលយុជជិះក្បាលដែរ
ហើយ
ប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏ស្រីលង្កាយើងបាច់ប្រៀបធៀបជាប្រទេសមួយដែលវាមានទៀបស្រាប់ទៅដែរយើងអាចប្រៀបធៀបបានតែគាត់ថាចំពោះប្រាក់ឈ្នួលទៀបប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់វាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃប្រទេសនោះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅប្រទេសកម្ពុជាបើយើងការចំណាយរស់នៅផ្សេងៗរបស់កម្មករអត់តន់គ្រប់ផងហើយប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណឹងតើយើងអាចយកអានោះទៅប្រៀបធៀបប្រាក់ឈ្នួលទៀបជាងនឹងមិនបានអញ្ចឹងជា logic ត្រូវតែបកកាន់ប្រាក់ឈ្នួល
លោកអធិជនបន្តថា
ដើម្បីកុំឲ្យបកកាន់ប្រាក់ឈ្នួលច្រើនឬក៏ជារៀងរាល់ឆ្នាំច្រើនពេករដ្ឋាភិបាលអាចមានវិធីទីមួយគឺត្រូវតែកាត់បន្ថយនៅការចំណាយផ្សេងៗរបស់កម្មករនិយោជិតហើយជាពិសេសគឺអតិផរណាលើតម្លៃតំណែងគ្រប់ប្រភេទបើសិនជាមិនអាចធ្វើអានឹងបានទេមានន័យថាកម្មករត្រូវតែទាមទារតម្លើងហើយទោះបីជាការតម្លើងប៉ះពាល់ឬឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែទាមទារផងដោយសារតែការចំណាយរបស់កម្មករហ្នឹង
តែ
អត់មានការធានាបាន
ចា៎
លោកកាំងម៉ូនីកា
បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងច្បងច្បងរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលមានដូចជាប្រទេសវៀតណាមភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីឃើញថាឥឡូវនេះយើងឡើងខ្ពស់យើងឡើងខ្ពស់មែនតើនៅនេះយើងមិនអត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចខុសពីយើងហើយខ្ពស់ជាងយើងដូចជាថៃដូចជាម៉ាឡេទេប៉ុន្តែប្រទេសដែលផលិតផលសម្ភារៈបំពាក់និងសម្ភារៈជួយយើងឃើញថាយើងឡើងខ្ពស់ហើយឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលយើងឡើងស្មើនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយតំបន់ស្មើនឹងតំបន់ទី1របស់គេដែលជាតំបន់មានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បំផុតនោះបាទ
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំដាលវិជ្ជាជីវៈ
ហើយចំណឹមនឹងការកើនឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលនៅស្រុកយើងនេះយើងឃើញថានៅប្រទេសមួយចំនួនដែលជាដៃគូរបស់យើងហ្នឹងក៏គេមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់គេដែរគ្រាន់តែថាការដំឡើងកន្លែងខ្លះអាចឡើងខ្ពស់ជាងស្រុកយើងកន្លែងខ្លះក៏ឡើងជាងស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងខ្លាំងខ្លាយជារួមទៅយើងគិតថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនិងសម្ភារៈបាក់យើងដែរឡើយ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលនៅឆ្នាំនេះគឺមិនសូវមានភាពតានតឹងខ្លាំងដូចលើកមុននោះទេលោកហេងសួរបញ្ជាក់
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមោទនភាពមួយនៃគេហៅថាចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាដែលពីមុនយើងធ្វើការជជែកគ្នាដោយតឹងសរសៃគោហើយពេលខ្លះទៅតាមនៅយន្តការផ្សេងផ្សេងមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងមានរូបមន្តមួយច្បាស់លាស់ហើយមានយន្តការមួយច្បាស់លាស់បើសិនជាក្នុងករណីមិនមានការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទឬក៏កងសងស៊ីសទេគឺយើងតាមយន្តការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពីគីទាំងអស់នោះគឺថាសត្វតែមានគេហៅថាមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបញ្យល់ទៅ สมาชิกหรือมวยก็ตำแหน่งระบบครูนต่อเตียนจังคือเอายืมเงินและขณะวิจิจิแบบปิงลิงในโครงการช่วยเจตำแหน่งให้หมดจะเอายืมคือจะกระแตงชนามนี่คือชนามจิปรัมแต่ยืมบาดจะจ่าทีนี้คือปัจจัยการในการจะจ่าคือการจะมีพิจารณา
ก็ปนใต้ลงอัดทุน
บ้านวิจิกาพัฒน์คือในขนมปีกาจอจาอันยัยธาประมวยดองปรามประมวยดองน้องจะนอมสะชีพให้สรุปต้องเอาเวียดดอบดองคือยังมีกาจะเจคณีจะตั้งแต่ยังอันยัยธาเวียมีสังเกตมาเลยกรมจอจานังคลาได้แต่งเพลย์จัดละร้อมนังสังเกตเซนเซนเทียน
จ
ะเทวอ่อยนาการนั่นคือทำเป็นเมียนการส่งสมานจารันบทบาทใบจีสัชีบันทิพจอมระบายกาหรือก็ต้นในกรุ๊ปครองกระดอยกับปันไตในขนมตกโชจ้าเป็นเมียนการลำบาก